Errausketa labea, patakon, azken ostirala, murrizketak eta M5 mugimendua. Bilboko berriak ditu hoiek, Aitziberio Aibarriaga, bilduko Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egunon, Aitziber?
Egunon.
Azteko, Zumalakarregiko errausketa labea dugu.
Bai, ba, azken egunotan, komunikabideetan, gai honekin harremana duten bi berri ikusi ahal izan ditugu. Alde batetik, Alonsotegiko udalbatzan, herrian, ezarri nahi duten krematorio baten aurkako jarrera adierazi izana. Alonsotegiko udalbatzako talde guztiak erraustegi honen kontra azaldu dira eta gainera bere implantazioa galarazteko neurriak hartzeko konpromesua hartu dute. Uste dugu berri hori oso ona dela. Azken egunotan jakin izan bai dugu, hasierako asmoa etxe bizitza batzuetatik 25 metrotara baino gutxiago zegoen lurzoru batean ezarri nahi zutela erraustegi labe hau. Uste dugu ospatzeko moduan daudela Alonsotegiko bizilagunak garaiz iritzi baitira erraustegi hau geldiarazteko prozesuan, ez Bilbo Zumalakarregiko erraustegiarekin gertatu zen moduan. Eta bezalde batetik, irakurri izan dugu baita ere, National Environment aldizkarian, Carlos III Unibertsitateko ikerlari batzuek egindako ikerketa, non esaten den erraustegien ondoan bizi diren pertsonek erreztasun handiagoa daukatela mota ezberdinetako minbiziak edukitzeko. Bi egoera edo bi berri hauek ezagututa, gu bildu daltalde moduan, datorren urtarrilaren 31an burutuko duen udalbatzara, akordio bat bilatzeko mozio bat bideratu dugu. Eta mozio horretan, esaten dena da, kontutan edukita, urtebete barru Zumalakarregiko erraustegiaren lizentzia agortua egongo dela, ba, udalbatzak erabaki dezala, adostu dezala, lizentzia hori ez berritzeko egin beharreko tramiteak egitea. Hori da, datorren udalbatzara eramango dugun proposamenetako bat.
Jarraitzeko, Patakoni, Uribarreko Patakoni, udalak eman nahi dion erabilera komentatu nahi dugu.
Bai, ba, gogoratu behar dugu ekainean gaztetzea desalojatu gintzenean, udaletzaren aitzakia, eraikina jabego pribatu bat baten esku zegoela batzela, ez? Azken hilabeteotan jakin dugu jabe horiek eraikina udaletzeari doainik ezer ordaindu gabe eman ziotela, eta azken egunotan alkateari entzun diogu eraikin hori enpresa txikiei bideratuko saiola. Gazteez osatutako enpresa txikiei. Guk berri hori komunikabideen bidez jaso dugu, gaiaren inguruan alkateak zuzenean ez dugu inongo informaziorik eman, baina edozein kasutan uste dugu gustu txarreko erabaki bat badela. Batez ere kontutan edukita, oraindik ez duela hilabete egiten, Bilboko udaletzeak Gaztei bideratutako hiru enpresagune itxi zituela, hain zuzen ere Santutxun, Kastrejanan eta Uribitarten zeuden hiru enpresagune edo enpresa bibero bezala ezagutzen diren eremu itxi zituela. Hori alde batetik, tabezalde batetik uste duguna da, eraikina egun udaletzekoa baldin bada, udaletzeak ateak ireki bar dizkiola partaidetzari eta auzoko bizilagunei galdetu bar dietela zer den auzoa behar dutena. Momentu honetan dirudienez udalak erabaki bat hartu du inorekin kontatu gabe eta uste dugu ez bakarrik gazteekin, baina gazteekin baita ere, erabaki behar dela eraikin hori zei solairu dituen erabaki eraikin hori eta 50 urtez utzik egon dena besteak beste udalaren utzikeriarengatik zeri bideratu nahi dien, zertara bideratu nahi duten Uribarriko bizilagunek.
Bestalde, azken ostirala eta elkarreteratzea izango da gaur.
Bai, ba, alde batetik, gogoratu behar duguna da urtarrileko manifestazioaren ostean, presoen eskubideen aldarrikapena aurrera jarraitzen duela, hilabeteko zitarekin, hain zuzen ere bihar ostirala, arratsaldeko 7:30etan Arriagan burutuko den kontzentrazioarekin, baina bezalde batetik bihar goizean 12:00etan kontzentrazioa egongo da udaletzeko eskaileretan baita ere. Uste dugu jarraipen eman behar zaiola presoen eskubideen aldeko aldarrikapenari eta hilabeteko zitan parte hartzera deitzen dugu jende guztia.
Eta diru laguntzetan ere murrizketak Bilbon.
Bai, badagoeneko konfirmatu da Bildu gaurreko astean salatzen genuena, aurrekontua 3,68 murriztu bada, elkartei bideratutako diru laguntzei dagokionean 20% murriztu da. Uste dugu azken finean horrek adierazten duela da zelako jarrera txarra daukan udal honek elkarteekiko eta modu voluntario batean lan egiten duten pertsonekiko. Egia da gizarte zerbitzu sozialei dagokion elkarteetan ez dela murrizketarik egon, baina eremu bakarrean ez da murrizketarik egon. Beste guztietan eman da eta 160-eko murrizketa hain zuzen ere. Orduan, aurreko astean ematen genuen salaketa konfirmatu da Bilbobusen eman diren murrizketak konfirmatu den moduan.
Bukatzuko itziber, M15 mugimenduari gela bat erabiltzeko debekua ezarri diote.
Ba, esaten genuen, guretzako onartezina dela udalak elkarteekin daukan jarrera, batez ere kontutan edukita gero udaltegietan dauden hainbat areto besteak beste ejertzito espainolari utzi egiten dizkiolako, ez? Ejertzitoari areto hori utzi zionean, esaten genuen, besteak beste Ezker Batua alderdiari ukatu egin ziotela udaltegi batean gela bat erabiltzera. Baita ere esan genuen, barrura begiratzeko leioak filma proiektatzeko esesko erantzuna jaso zutela Santutxuko bizilagunak. Eta orain jakin dugu, M15 mugimendu sozialeko kideek ere esesko erantzuna jaso dutela udaleko parte hartze saiaren eskutik. Eta noski, guretzako onartezina dena da, M15 Ezker Batua edo Santutxuko bizilagunei ezezkoa ematea eta ejertzito espainolari baiezko borobila ematea. Gai honekin harremana duen emozio baten datorren udal batzera eramango dugu, eskatuko dugu Bilbo hiri antimilitarista izendatzea eta inungo aretorik edo inungo azpiegituranik ustea ejertzito espainolari edo bestelako ejertzito bati.
Aitziberi Baibarriaga Bilduko Bilboko zinegotzia. Mila esker eta datorren astera arte.
Mila esker eta datorren astera arte zuei ere.
Agur.
Agur.